Kæru hlustendur, gestir mínir í Segðu mér eru Unnur Arna Jónsdóttir, viðskiptafræðingur, rithöfundur og fyrirlesari og Rafnhildur Sigurðardóttir, grunnskólakennari, rithöfundur og fyrirlesari. Velkomnar í þáttinn.
Takk.
Þetta eru mjög margir titlar.
Já, við erum fleiri til.
Já, þið eru líka jóka nýdrakennarar.
Já.
Mæður.
Já.
Eitthvað meira?
Vinkonur, dætur, makar. Og við getum haldið áfram að telja. Mm.
Hvar kynntust þið?
Við kynntust nú í Garðabænum, við erum æsku vinkonur. Ólumst upp, sikkur á götunir rauninni, en kynntust þegar vorum unglingar.
Mm. Vorum í sama skóla og sama menntaskóla og verið í saumaklubb síðan.
Mm. Hafið þið alltaf haft svona sama áhugamálið?
Nei. Ég er svona listaspýra, ég er söngmenntuð og fór svona hef alltaf farið mína eigin leiðir, meðan önnur kannski meira. Með fætnar jörðin.
Já, ég fór í viðskiptafræðina og hérna kláraði hana og starfaði sem slíkur. Þar til fyrir nokkrum árum síðan að ég kúvendi mínu hvað ég kross og fór að gera eitthvað allt annað.
Já, listaspíran og viðskiptafræðingur, það er oft bara ágætt blanda. Ef við stoppum aðeins við það unnur viðskiptafræðin, að þú varst í raunna á fullu í því.
Já.
Og þá... Já, breyttist eitthvað.
Já, það var þannig að ég var við það að útskrifast og viðskiptafræðinni 4 ára námi áhersla fjármál og ætlaði mér bara alla leið, mjög metnaðargjörn, ung kona og ætlaði að nota metnaðin til þess að fara á toppin eins og ég orðaði að þá í einhverju fyrirtæki. Og þá lendi maður minn í slysi og þetta svona verði til þess að ég breyttist bara mjög mörgu leiti og þroskaðist náttúrulega gríðalega á mjög skömmun tíma. Þannig ég raun og verum að segja að ég passa ekkit lengur í skóna mína og það sem ég hélt að nærði mig ekki lengur. En ég hins vegar prófaði og vann sem við skytta fara einhverju 3-4 ár en sá það fljótt að það var ekki það sem ég átti að gera. Og þá ákvað ég að hætta, fekk nú á mig dálitlar svona ákvörur fyrir það, ég væri búin að vera í 4 ár í námi og ég væri í örugri vinnu með góðar tekjur og ætlaði sig bara að fórna því öllu. En ég vil meina það að námi er aldrei tekið frá mér og ég býja þessu námi og ég nýti mér að dæla í mínu starfi í dag. En þetta var bara ekki það sem ég átti að starfa við.
Hvað var það sem kom fyrir manninn þinn?
Hann lenti í slysi, hann fékk flugvél í höfuð, þannig að fótunum var kippt undan honum og hann starfs frama svona tímabundið. Þannig að þetta svona hefur mikil áhrif á mann og maður endur skoða líf sitt. Að öllu leiti.
Hvað varstu komin þarna?
Þarna er ég 24 ára, verða 25 og við svona ung, nýfarinn að búa og bara áttum framtíðina fyrir okkur og þetta svona breytt okkur rosalega mikið og þó var maður óski engum að lenda í svona áfalli að þá gerði þetta okkur að mun betri manneskjum heldur en ég held að við hefðum geta orðið. Vegna þess að þroskin sem að við fengum, hann var bara þess eðlis að við sjáum lífið með allt öðrum augum og við metum aðra hluti og tímabili áttu við kannski ekki talið samlið með okkar vinum vegna sem við vorum á svo ólíkum stað. Þannig að við í raun og veru lítum á þetta slys þó að ég myndi óska þess að honin líði betur og væri heill heilsu að þá lítum við á það sem gjöf vegna þess að þroskin var það mikill.
Vera viðskiptafræðingur, lendur í þessu, hvar kemur heilunin inn í þetta?
Það er svolítið gaman að segja frá því. Þegar ég var að skrifa lokaritgerðina í viðskiptafræðinni, þá var ég að skrifa samruna Æslandir, flugleða eins og hétu þá og flugfélags Íslands og þá sá ég auglýst námskeið í heili og reiki og ég einhverju hluta vegna fekk þetta á heilan. Mjög sérstakt vegna þess að ég er ofsalega jarðbundin og svona innan kassans.
Já.
Og ekkit svona mikið fyrir að fara eitthvað út fyrir hann. En þetta var eitthvað sem sótti á mig, svo ég skráði mig í það nám. Og þegar ég klára það, þá bara líður svona mánuður og þá lendir maðurinn minn í slysi. Og það fyrsta sem ég geri er náttúrulega að nota allt það sem ég hafði lært. Og ég vil meina að það hafi hjálpa honum vegna að það er kraftaverk að hann sé á lífi og bara yfirleitt hvað hann getur gert. Þannig að já, mér var beint þarna inn á aðra braut og eftir áhyggja er ég bara mjög sátt við það vegna þess að ég enn mjög metnagjörn en bara á annan hátt og nú það ekki bara fyrir mig heldur fyrir samfélagi heilt og fyrir börn og ungling og alla þá sem ég starfa með
Hrafnhildur, þegar þú fréttir það að vinkona þín var ég bara að pæla í heilun, hvað sagðir þá?
Það kom ég bara nákvæmlega ekki stofar, sko.
Þú þekktir þína vinkonu?
Já, já, ég þannig sjálf, sko, ég fylgir rosalega mikið innsæðin og hjartani og ef að fólk var svona sterkt á tilfinninguna, þá finnst mér að það ég hlýða því, sko. Mm. Þannig að hérna hún hefur alltaf verið og svona elskuleg og hjálpleg, þannig að þetta kom mér ekki þetta óvart, sko. Mm. En hérna, neini, að sjálfsögur voru allir í sjokki yfir þessu slysi og allt það, sko. En önnur fór svo sem ekkert að tala mynd út á götnum strax, sko. Þannig að það voru fáir sem vissi á þessum eiginleika hjá henni, sko. Mm.
Hvaða leiðir fórst þú? Ég kynni þið sem grunnskólakennar og rítu höfund og fyrir
þessu. Já, já. Ég sem sagt var alltaf í söngskólanum með fjölbraut á sínum tíma og útskrifaðist þaðan með 8. stig í söng og svo fór ég í kennaraháskólan og tími á söngunum kannski ekki vera nægilega svona stabilt teikilega séð og já, söng þarna alveg þar til ég var 30 og bæði fyrir börnum mín og í óperukórnum og svona öðru slíku og eins söng og svona en já, ég sem sagt dritaði niður börnum hann í leiðinni eignast 3 börn þarna fyrir 30 og þá fór ég svona aðeins að hugsa býtu og því ég var komin hann í kennarastarf og svona oft örmagna eftir langan vinnudag þá fór ég að hugsa ég þarf nú aðeins að hlúa betur að mínum eigin börnum og ætla svona aðeins að sjá hvort ég get ekki gert eitthvað svona sem tekur ekki alveg jafn miklu orku frá manni þannig að þá fór ég að hanna mín eigin námskeið úr því sem ég kunni og það var tónlistarnámskeið fyrir börn þar sem að ég vildi gera svona gæðastund fyrir fjölskyldur og byrjaði bara að bjóða fólki heim í bílskurinn og svo vatti þetta upp á sig og fljótlega tók ég aðeins meiri hluta af húsinu inn í þetta og hérna og lærði svo pílates þannig að þá fór ég að bjóða fólki upp á pílatesæfingar líka heima út í bílskur og þetta svona, já, einhvern veginn vatti allt upp á sig og svo fór ég að leigja út í bæ og þannig að ég er búin að vera sjálfstætt starfandi í rúm 10 ár og hef svona alltaf hlusta svolítið vel á hvað næst og ég fann það svona því ég var búin að vera svolítið mikið í líkamsvinnunni að það vantaði þarna aðeins andan inn í og nú ég meira þar þannig að það bara var gaman
Já, þú sagðist drita niður börnum 5 börn,
hann slatti Já, 5 börn og er hægt svo sem en yngsta börn er 3 háls og elsti verður 19 ári í vor
Þið fengu ykkur samt hund, svo þið slækið ekki alveg á
Já, nei, einmitt, undir öllum velinu kringstöðum var ég semst annarkvort ólitt að nýbúin eignast börn og þá fekk ég þörf til þess að fá mér kvolp þannig að við hefum yndislega lítið kvolp núna
Þannig raunni þið sem æsku vinkonur og farið samt ólíka leiðir að þið raunni þið að lokum einhvern veginn tengist
Já.
Í sömu
Ég fekk mjög sterkt á tilfinninguna bara fyrir rúmum 10 ári síðan að við ættum að vinna saman og ég hérna sá það fyrir mér og hún geti orðið bókari í fyrirtækinu mínu það sem hann er viðskiptafræðingur
Alveg unnur, þetta er svo sníðu
Já, en hún tók ekki sérstaklega vel í það og svo var hún svona hérna hvað segir maður, guinea pig, þannig að hún var fyrsti pílatis nefandi minn og mér fannst eitthvað neginn upplætt að hún myndi kannski koma meirinn í það en hún tók heldur ekki sérstaklega leita þannig að ég var að bjóðin að alls konar gillibóð en svo föttu við þetta loksins 2012 þannig að þá settist við neyður í sikkoru landslutanum að ég bjóð Akureyri á þeim tíma og settum neyður svona hugmyndir okkar á blað hvað myndi vilja starfa við og hverjum myndi hjálpa og allt það sendum svo skjalið á milli og þá kom í ljós að það stóð nánast að sama á blaðinu sem var stórmerkilegt.
Hvað var það sem stóð á blöðunum ykkar?
Það að hjálpa börnum og unglingum að verða besta útgáfuna sjálfu sér. Mm. Það gríðarlegt áreiti, það hraði og þessi breyttu samskiptahættir og það eins og krakkar eru dásamlegir. Þá bara pínu erfitt að vera til í dag. Þannig að við vorum að skoða náttúrulega eigandi 8 börn, ég 3 og hún 5 að þá sáum við þetta bæða þeim og við sáum þetta á vinum þeirra og bara samfélaginu og við ákvæmum bara að grípa til okkar ráða og reyna að hjálpa þeim og úr varð fyrirtækið okkar hugafrelsi og þar eru við með námskeið og fyrir börn og ungling og fullorna og fagfólk og hina á þessa og við höfum svo í kjölfarið hérna sami bækur til þess að fylgja svo eftir og á þessum námskeiðum eru við að kenna þeim öndun, slökun og hugleyslu og þetta eru allt aðferðir sem hjálpa þeim að vera hér og nú í núvitund og við erum líka að efla þau, við erum mikið með sjálfstyrkingu og vinnu í verkefnum varðandi það vegna þess að sjálfsmyndin hefur alltaf verið sterk eða nauðsynleg og en í dag er hún nauðsynlegri en oft áður út af þessum breyttu samskipta háttum
Þú varst náttúrulega rauninni Ramdu búin að bíða eftir þess að hún sæi ljósið og fara að vinna með þér
já.
En höfðu þið einhverja áhyggjur af því loksins kannski fara að vinna saman það myndi
Nei,
kannski...
þetta hefur gengið alveg ótrúlega vel og við vegum bara hvora aðra mjög vel upp ég svolta fyrildi og hún næra setja mér svona svolítið niður og ég svona fæja hans í svona kröftuðar hugmyndir og rýðast áfram en hún skynsamari einstaklingur þannig að við erum bara mjög flott teimi
já Og eins og þið nefnið átta börn saman þannig að þið hafi getað notað þau sem svona tilraunadýr í ykkar vinnu, svona til þess að byrja með
Já, og svo hérna þegar við gáum út bókina sem kom út í haust og þá fengum við þá flottu hugmynd að láta börnum okkar teikna myndinar og önnur börn sem hjálpuðu líka til þannig að við getum nýtt þau á ýmsana hátt
Þetta er, bókin er hugarfrelsi aðferðir til að efla börn og unglinga Voru þið lengi að skrifa hana?
Nei, við vinnum mjög hratt og auðvitað tók þetta svo sem alveg á að skrifa bók og það gerir það alltaf koma svona hugmyndunum á blað en hún skrifaði sér svolítið sjálf.
Við vorum alltaf búin að vera að kenna þetta efni í nokkur ár þannig að við erum búin að prufukeyra áður en við setjum það í bókina þannig að það hjálpa okkur alltaf gríðilega mikið þannig að það var í raun og voru bara að taka efnið okkar saman og setja það á í bók.
En hvernig vissuðu að þetta í rauninni væri akkurat það rétta það sem ég setið í þessa bók?
Já það bara tilfinning sem við fáum líka
Það þessa tilfinninga?
Já, Já, við erum svolítið að hlusta þær sko
Sko það náttúrulega það, af hverju veljum við öndun, slökun, hugleyslu og sjálfstyrkingu ef við horfum á samfélagið að þá þurfum við aðeins að róa okkur Það bara þannig.
Og fyrir utan það, það ekki til mikið efni á íslensku svona já, málefni. Þannig að þarna sáum við líka svolítið glufa markanum og við viljum sinna börnum og unglingum fyrst og fremst og þessan bókin í rauninni markasett á þann hátt þó hún eigi erindi til allra að það hefur að kenna þessar aðferir á öldrunarheimilum og alveg neyri leikskóla. Þannig að en við þurfum alltaf að hugsa hver er markhópurinn, þannig að þess vegna var hún skrifið á þann hátt að þetta er svona til foreldra til að efla börni sín og með ýmsum leiðum meðal annars eru þarna fróðlegskaflar þetta er svona hugsað eins og handbók þannig að þú getur gripið inn í hana hvar sem tekið kannski hugsanir fyrir þær og lesið þær og svo eru verkefni og svo koma hugleyslu sögur og hugleyslu sögurna tengjast þá inn á fróðleikin og inn á það sem verið fjallum, þannig að kannski ef við tökum tilfinningarna þá hugleyslan kannski þannig að þú ferð í vatn og getur losað þið svona myndrænt við þar íþyngjandi tilfinningar sem að hrjá þig. Og sögurnar eru þannig að þar eru mjög svona ævintýralegar og það þetta hugleyða á alls konar hátt það þetta horfa punkt og fara með möndru og alls konar þess háttar en þetta svona hugarferðalög svo kallið, þetta svona ævintýrasögur þannig að það hefur að styðja við ímyndunaflið og þú þekkir söguformið þannig að þeir sem að eru byrjendur og börn eiga mjög auðvelt með að tilhenga sér þannig hugleyslu þannig að þú loka bara augunum og hlustar og þannig að bókin uppi þannig að foreldri lesur í barni sitt en svo hefur við alveg heyrt að því að hjón er að lesa fyrir hvort annað
Já, og skoða myndina
Já, akkurat, þetta nýtan og anskóla
Já, og það verið að athuga með börn einmitt í leikskóla, ég nefndi það
Já
Hjálpa börnum að hætta tútu segðu græn frá því
Já, það er svo gaman, við erum búin að fara inn á náttúrulega inn á tugi leik og grunnskólam og kynna okkar aðferður og kenna Og við erum í þróunarverkefni með leikskóla út á Álftanesi sem heitir Krakkakot sem er alveg frábært. Og þar erum við að innleiða þessar aðferðir með starfsmönnunum og alveg niður í eins og hálsás. Og þar eru þau að læra öndunaræfingar að róa sig með öndun, með því að dýfka öndunina og þau eru að læra slaka á. Og svo er lesin fyrir þau stutt hugleysla og svo eru þau að taka inn með eldri börnunum sjálfstyrkinguna inn í svona þema verkefni og það er svo gaman að sjá þetta nú erum við búin að sjá myndbönd frá yngstu krökkunum þar sem þau eru að anda svona djúft og þetta er svo krútað og þau eru svo hæf til að gera þetta og það var ein 4 ára stelpa sem að vera hætt með snuð og hún lá upp í rúmi heima hjá sér og var að anda rosalega djúft og mamman og pappi horfði á hann og bara já allt sé allt í lagi með hana hvað erum við að gera henni með því að taka henni snuðu svo koma þau í leikskólan og þá heyra þau það þetta er bara ein af þeim aðferðum hún er að anda þannig djúft til að róa sig niður róa taugakerfi og komast yfir þetta
þetta er náttúrulega ótrúlega saga
og það er nefnilega svo gaman með öndunna hún hefur þessi róandi áhrif á okkur og við kunnum í rauninni öll að anda en það er bara spurningum að nota þetta markvist og það er það sem við erum að kenna fólki að hafa þetta svona sem fyrsta hjálp þegar þú finnur að kvíði eða eitthvað stress eða óöryggi að hellast yfir þig að þú getir bara með einföldum aðferðum dregja athygli andadrættinum róa þig þannig niður og svo getur þú tekið kjölfæri kannski skynsalegri ákvörðun
að því að flest öndum við of grunnt þegar við fæðumst og erum svona litlir krútmólar þá öndum við mjög rétt og djúpt alveg niður í maga En eftir því sem við eldumst og streitan og álagi fyrir að hellast yfir okkur, þá erum við komin hérna upp í axlirnar, komin upp vöðvabólgu og farin að anda hérna upp í brjóstkassanum. Og það er það sem við viljum hjálpa krökkum og fullornum að laga, að nýta sér öndunina. Vegna sem þetta er bara fyrsta verkfærið í verkfæratöskun okkar til þess að taka stá við lífi og tilveruna. Öll öndum við, það er það fyrsta sem við gerum þegar við fæðumst og það síðasta sem við gerum þegar við deyjum. Þannig við eigum að nýta okkur þetta verkfæri. Vegna þess að líkamlegur ávinningur svo gríðalegur. Og það það, þess vegna þetta eina þeim aðferðum sem við veljum.
Það virðist einmitt vera svolítið auðvelt að ná til barna já, og unglinga í tengslum við þetta.
Já.
Þau virðast einhvern veginn grípa þetta fegin sendi.
Já, þau eru mjög móttækileg. Og aðstæður eru bara þannig, það svo mikil hraði og áriti í þjóðfélaginu þannig að þau þrá svolítið bara að slaka og gefa sér hennar tíma og ástæðan líka fyrir þegar við erum að leggja áherslu á slökun að fæst okkar kunnum að slaka vel á það búið að vera einprint í okkur að við eigum að hreyfa okkur og borða góða mat og allt þetta sko, við erum alveg búin að átt okkur á því en fæst okkar átt okkur á því að við þurfum líka að gefa tímanu til þess að róa sér neyðir og slaka og það er svona, við leggjum áherslu á að fólk gefi sér 5-10 mínútur og hverjum einasta degi helst svona seinnipartinn Og það sem gerist í þessu slökunarferli að þú fer svona í ákveðna líkamsskönnun, slakar markvist ákveðum einasta líkamsparti og þá í leiðinni ertu að sleppa takja hugsununum út því að það eru þær sem að valda þessu álægirunni. Og með því að læra þetta markvist að þá getur maður í kjölfærið dýfka nætusvefnin. Og það er rosalega flottur ávinningu sérstaklega fyrir unglinga sem að sofa kannski of stutt og vegna þess að þegar þú ert í þessu slökunar ástandi að þá svona ákveðin úrvinnsla sem fer af stað sem að þarf ekki að eiga sér stað í draumsvefninu. Þú veist alveg hvernig að þú fer í berjamó að þú heldur áfram að dreyma ber í kjálfari. Þannig að með því að vera búin að slaka á og svona leifa þessum hugsunum að fara sína leið að þá nærðu að sko fara fyrir í djúp slökunar ástand í svefninu með þennan draum lausa svefn það sem öll svona lækning og heilun á sér stað
Það var einmitt einhver rannsók sem var gerð á unglingunum okkar og á svefnvenjum og það var mjög sláandi upplýsingar sem við fengum þar það er bara börnin okkar svo ekki
Já, og svo líka með þessari tækni að þau eru kannski með síma liðin á sér og hann pípan til þeirra
Já.
Bara langt fram eftir nótt þannig að þau eru að þykkunin alltaf að vakt sláandi og maður þarf að bregðast við það ekki nóg að segja bara þarna vandamálið, hvaða lausnir höfu til þess að gera þetta bærilega.
Já, og börn náttúrulega þau fyrir þeim er slökun að leggjast upp í rúm með sófa, með síman í hendinni eða tölvu eða sjónvarp þau eru aldrei bara ein með sjálfum sér eða mjög sjaldan og þannig erum við kannski að gefa líkamannum hvíld úr slökun en við erum ekki að gefa hugan og það er það sem við þurfum að gera æfa okkur í því og bara út af þessu miklu áreiti að þá eru börn bara í raun og veru svolítið að fá áunin athyglisbrest það er svolítið afleiðingin sem að maður hrættur við að verði algengar og algengari núna bæði hjá menntaskólanemum og þeim sem eru komin í háskóla vegna þess að þeir eru oft með tölvu eða síma við hliðina þér og fyrirlesturinn að námsefni er ekki þeim mun skemmtilegra, þá veist alveg hvað þú gerir. Þú ert komin í þetta árum þú veist af og svo ertu kannski að læra og þú ert með síma við hliðina þær og það eru endalaust að bera til þín snöpp. Bara endalaust og þú ert einbeitaðir svo líturu, já, vá, fyndi, ég var aðeins að kíkja á þetta svo ferði aftur einbeitaðir og svo pípur aftur og svona gengur þetta þannig að tíminn sem þú ert að setja í lærdóminn verður miklu lengri einbeitingin verður miklu verri þannig að það sem þú ert að ná inn af efninu sem þú ert að læra verður miklu minna og það þetta sem við þurfum að hjálpa krökkum að koma auga á vegna þess að þau nenni ekki alltaf hlusta foreldrarna sem bara, viltu sleppa takk af símanu taktu síman úr andlitina þér og eitthvað svona finnst við alveg ömurleg og telja okkur trú það að þau geti sko alveg verið í öllu í einu með kveikt á sjónvarpinu jafnvel með tónlist í eyrunum að læra og með síman við hliðin á sér að svara snöppum
Auðvita
það gefur auga leið og þetta geta allir en það er bara ekki málið Þannig að ef þau gefa sér tíma bara til þess að einbytta sér að því að læra, taka fyrir ákveðin tíma og svo geta þau farið í síman og sogið upp allt sem búið að vera í gangi á meðan, að þá mun það ganga miklu betur.
Og það má segja að aðferðnar okkar eru til þess að efla einbyttingu. Bara þetta hlusta sög og fylgja því sem að þar verið að segja, leif ekki öðrum hugsunum að koma inn á sama tíma, að það eflir einbyttingu.
Fyrir með kafla hér sem að heitir hamingja, hvernig getur barnið orðið hamingjusamara? Mm-hmm. Þetta nú eitt af því sem að kannski innst inni auðvitað, við viljum öll yeah. að, að börnin okkar verði hamingjusum.
Yeah. Yeah.
Og við leggjum áslá að þetta val, hamingja val og hamingjan býr innra með þér. Þú getur ekki keypt hluti eða upplifa eitthvað utanfrá beint til þess að verða hamingjusamara. Þetta, þetta er hugar ástand í rauninni.
En allt og margir er alltaf að fresta hamingjun. Þeir halda að þeir verði hamingjusamir þegar þeir eru búinir að klára ákveðin nám, konu með draumavinnuna, þegar þeir eru konu með draumavinnuna þá halda þeir verði hamingjusamari ef þeir fá hærri laun, komnir í draumahúsið,
Já, með draumabílinn. Eða búið rétt alltaf, á einmitt, landinu eða eitthvað ja, þú ert að
alltaf að fresta, fresta hamingjunni. Í stað þess að njóta ferðalagsins og muna það að hamingjan býr innra menn manni og hverjum einasta degi þá þurfum maður að kalla hana fram og muna eftir henni.
Þið segið þeim þetta að, að við hefum að kenna börnunum okkar að hamingjan, hún sé val, lífstíll og ákvörðin.
Já, og hún er þeirra ákvörðin. Það er ekki mamma og pappi, það er ekki vinir þeirra, það er engin annar en þau sjálf sem ákveði þetta. En þess að í dag eru börn mjög oft föst í fórnarlámshlutverkinu. Það að segja allar aðstæður heima fyrir eða hjá vinum og öðru hafa áhrif á það hvort þau séu hamingjusum. En þau þurfa átt að sjá því að það er þeirra að velja.
Þetta svolítið spurning bara að setja fókusun á réttastaði. Að velja að vera jákvæður, velja þakklæti umfram annað og vera svolítið svona, já, meðvitaður hvernig maður hugsar.
Hugsa í lausnum ekki vandamálum?
Já, akkurat.
Svo nefnið það líka að maður eigi að hlæja meira, brosa oftar, brosa bæði þér og þeim sem í kringum þig eru.
Já.
Þetta er í rauninni svona...
Svona ákveði lífstíl.
Já, en þetta er í rauninni allt svona einhvern veginn, já, auðvitað.
Já, já, en það þarf að minna fólk á.
Já.
Og ef maður er ekki nógu duglegur að hlæja, þá er maður bara að nota tæknin og fara á YouTube eða hvað þetta nú heitir og velja sér eitthvað fyndið til þess að horfa.
Og þú segir rosa þér og öðrum að þetta er rosalega stórt atriði vegna þess að við komum mjög oft auga á galla annar og galla í fari þeirra sem okkur líkar ekki við. En það gefur mál og okkur líkar aldrei við alla þá sem að við ferðumst með, hvort sem það inn í bekk eða á einhvers þar í okkar starfi. En ef við horfum endalaust á gallana, að þá líður okkur ekkit sérstaklega vel og það gefur okkur ekki mikið. En allir hafa einhverja eiginleika, jákvæða eiginleika og við þurfum að koma auga á þá. Og það er það eina sem við eigum að horfa á í þeirra fari. Og þetta þurfum við að kenna krökkum.
Hvað með hamingjukrökkuna?
Já.
Og hvað að vera í henni?
Já, þetta er svona þakklætiskrökka í rauninni. Bara þakka fyrir það sem að lífið er að færa því hverju sinni. Þetta skrifa niður. Þú veist að maður hefur upplega eitthvað fallegt. Jafnvel bara fallegt sólalag. Skrifa það á miðan. Jafnvel dagsetta miðan. Og svo mörgum mánuðum setna er þetta skoðan veitar að gleði í hjarta þannig að það er hugmyndin á bakvið þetta í rauninni
og það þakka fyrir eitthvað hverjum degi er bara að leiða hugan að því hvað við getum þakka fyrir það er svo margt og við þurfum að muna það og við nefnilega gleymum því þar til það tekið frá okkur. Mm-hmm. Það nefnilega svo magna.
Hvernig það Unnur og Hrafnhildur? Lifið þið bókstaflega?
Já, við lifum fullkomna hamingjuríku lífi. Kemur aldrei neitt fyrir, nei. En við hugsum í lausnum. Og reynum að halda ró okkur og ég get alveg sagt þér svolítið fyndi dæmi sem kom fyrir mig hérna bara fyrir nokkrum tíma síðan að sonur minn 15 ára var svona eitthvað pirrast út í dóttur mína sem yngri og ég var eitthvað að skamman og hann var með eitthvað snúð bara aðeinslega og ég andaði mjög djúft og þá sagði hann, ég ertu bara að taka jóka á þetta þannig að við reynum að nota aðferðnar eins vel og við getum og við þetta tekst okkur það ekki alltaf en ég held að svona þetta mjallast inn
Og það sem að kannski maður tekur einn helst með sér og nýtir mikið, að það jákvæðnin. Hún skiptir öllu máli. Og þú veist, við fáum svo mikið af verkefnum í lífinu. Þú veist, lífi bara eins og skólaganga. Við erum alltaf að fá okkur verkefni upp í hendurnar. Og þau geta verið erfið, þau geta verið auðveld, þau geta verið leiðinleg, þau geta verið skemmtileg. Og hvernig við tökumst á við þau skiptir öllu máli.
En oft er þannig að það sagt að þú ert allt of jákvæður.
Já. Þú ert Pollyanna.
Já, þú ert Pollyanna, það virðist svona að vera ekki, það ekki nógu sniðugt að vera
jákvæður. Nei, ég hef margoft fengið það á mig, sko. Ég tók að sem hérna móguna tímabili, ég bara okkur, ég er að gera eitthvað í þessu. En hérna, nei, þá það kannski bara þessi samabörðu sem svo oft. Þú veist, ég neikvæð, þú ert jákvæð já. Og þetta óþægilegt. Þú veist, akkur þú alltaf í góðu skap.
Já, akkurat. Fólk segir kannski að þetta alltaf einfalt. Lífið ekki svona einfalt.
Nei, en þetta svolítið hvernig maður horfir á lífið og tilveruna. Já.
Lífið nefnilega mjög einfalt. En við, mannfólki, við flækjum það mjög mikið. Þannig að við þurfum svolítið bara að spóla hans tilbaka og með jákvæðina að vopni, þá eru allir vegir færir. Og við þurfum að muna það. Og þegar við erum að fá upp hérna verkefni sem við hugsum bara, er það að djóka? Er þetta ekki orðið gott? Á að leggja meira á mig. Þá þurfum við að skoða, hey, ok, þetta erfitt verkefni. Hvað jákvætt það? Og öllum erfiðum verkefnum fylgir svo mikill þroski sem gerir okkur enn betri mannesku. Ef að ég hefði bara sest niður og gefist upp þegar maður minn slasaðist og bara okkur verið að leggja þetta á okkur og þetta bara ósangjant og við erum ungt par sem erum að fara út í lífið, þá ég ekki tók góðan stað í dag. En ég sagði bara með mig, vá, þannig að fá við verkefni og við ætlum bara að fara alla leið í lífinu með þennan þroska á bakinu að hjálpa okkur gríðalega.
Og svo skiptir gríðalega miklu máli að sko sætta sig við fortíðina, hvernig sem ég, þú breytir ekkit fortíðin, þú getur tekið þessa reynslu sem hún færði þér og fókusar kannski meira á það jákvæða sem gerist í fortíðina heldur en að festast í því neikvæða Og svo þarf maður að passa sig á því að vera ekki með ótta varandi framtíðina. Vegna þess að framtíðin bara óráðin. En þú getur sáð fræjum í dag sem þú getur uppskorið framtíðinni. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli og auðvitað er það svona svolítið mikið umræðinu núna að vera í þessari núvitund.
Jú.
En það má ekki gleyma í núvitundinni að sá góðum fræjum. Ekki bara hugsa að ég hér og nú, ég ætla bara að hafa rosalega gaman og gera ekki neitt meir, skilur. Þú þarft að sko, já, gera eitthvað sem að þú getur þá hlúð betur að og aukið svona í framtíðinni. Þannig að það skiptir greiðalega miklu máli.
Verðið stundum samt kannski þreyttar á þessu?
Þessari
jákvæðni?
Vonandi ekki.
Nei, ég get ekki sagt það og maður sér það svo vel eigandi öll þessi börn og vinnandi með öll þessi börn sem kom á námskeið og annað til okkar að við sjáum svo vel að kvíði og streita er gríðarlega mikil meðal barna og unglinga og ekki síður framhaldsskóla nema og þetta bara orðið vandamál sem bæði foreldrar, kennarar skólastjórnendur standa svolítið ráðþróta gegn og eins og við horfum á það við viljum öll að börnunum okkar líði vel það okkar æðsta ósk þau séu hamingjusöm og þeim líði vel og hvað getum við gert og þetta eru aðferðir sem eru einfaldar þetta eru engin geimvísindi eru bara einfaldar aðferði sem allir geta nýtt sér. Vegna þess að ef að streyta og kvíði að grafa sig innan með barninu þá líður því ekki vel. Sjálfsmyndin neikvæð. Það þekkir ekki styrkleika sína. Það alltaf talar gallana sína. Ef við segjum í hverju ertu góð eða góður þá farðu meira að tala í hverju þið geta bætt sig. En þau eru mjög lungin við að telja upp alla styrkleika vina sína. Þau sjá þá en gallana sína. Þess vegna svo mikilvægt að efla börn kenna þeim að þekkja sína styrkleika vegna sem við fæðum stöld með fullt af vöggugjöfum fullt, allir og þessir hæfileikar okkar að þeir eftir sem við þróumst og þroskumst þá verða þeir að styrkleikum sumir hverjir og við þurfum að vita hverjir þeir eru og íta undir þá hverjum degi þannig að við veljum okkur tómstundir ég far ekki fótbolta bara af því að vinir mínir far í fótbolta og ég kannski ömurleg í fótbolta ömurleg og þá ég og finnst það leiðinlegt en vel að fara af því þeir eru að fara og þá hverjum degi eða þegar ég á mæta á æfingu, ég að brjóta mig niður ég lélegust og ég að fá eitthvað ákúrur á mig fyrir það og eitthvað svona ég á frekar að velja það sem ég góð í og ítundi mína styrkleika og þannig náttúrulega eflu við börnin sjálfsmyndin verður jákvæðari og þau velja sér menntaskóla og svo framhaldsnám eftir því sem þeim hentar og það það sem við viljum ekki þau sjálft að fylgja hjörðin ger eins og hinir bara því að það í tísku
Já, oft það líka flott. Bara kannski auðveldara fyrir neina, það þurfa ekki að taka ákvörðin
Akkurat, þau þurfa svolítið að vita hver þau eru og fyrir hvað þau standa miklu fyrr en þau gerir í dag
En svona talandi kvíða og streitu að þá eru við líka leggja áherslu á að þau læri svolítið betur á hugann sinn vegna þess að kvíðin byrjar í huganum og ég á sjálf eitt lítinn kvíðakall sem að fer oft í þessa neikaða hugsanir og hann er mjög þakklátur eiga mér sem móður sko, ég alltaf að reyna leiðbeinunum en þetta skiptir svo miklu máli vegna þess að þegar hugsun er neikvæð og erfið að þá ferðu jafnvel og ofanda og fá illt í magann í kjölfarið þannig að þetta fer að verða líkamlega einkenni og bara þetta stoppa sig af þegar hugsunum kemur og kunna leið meðal annars anda rólega, sleppa tækja hugsunir reyna að finna jákvæða hugsun í staðinn og þá verður þetta auðveldara ferli skilur þannig að eða já, nota ykkur aðra lausnir skilur þannig að þetta er það sem að við leggjum áherslu á að maður svona þekki hugann sinn betur
fyrir utan allt sem þið eruð að gera Unnur og Hrafnhildur þá eruð þið líka með svona hálgir spil hugarfrelsi sem hættir að nota ýmsa vegu þannig að maður getur dregið eitt spil á dag og nota það Ég ætla að gjöra þið svo vel, þú mátt draga eitt spil.
Takk.
Já, þú voru að lesa það fyrir hlustendur.
Já, gleði, hamingju og jákvæðni getur þú valið á hverjum degi, það þitt að velja.
En þá þarf að muna hvaða spil þú dróst til já. Þess að nota það.
Já, já, ég get bara stungið þessi í vasan eða teki mynda þessi jafnvel og setti á síma minn og láti síma pípa svona reglilega.
Já, Unnur, gjör svo vel.
Vinskapur þinn við aðra er einstakur, varðveittu hann. Og þetta er nefnilega mjög mikilvægt vinskapur þinn við aðra hann er einstakur krakkar sem að eiga erfitt í félagslegum samskiptum þeim finnst stundum vinskapur sinn við einskins virði og eiga bara erfitt uppdráttar en þau þurfum muna það að maður getur eignast fleiri vini með því að hafa einlagan áhuga á öðrum og sína öðrum einlagan áhuga í stað þess að reyna að vekja athygli þeirra á þeim sjálfum Þannig að maður þarf að varðveita vinskapin sinn og muna að maður sjálfur sinn besti vinur.
Og svo dreg ég, vertu þakklátt fyrir hver þú ert því þú ert einstök, vertu þú sjálf ekki reyna líkjast öðrum.
Já.
Já, ég ætla að reyna að muna þetta. Ég ætla reyna að muna þetta í dag. En er það þannig að, er þið alltaf sammála í öllu sem þið eru að vinna, þegar þið eru að vinna svona saman?
Ég sé 90% tilvika.
Já, hvað gerir þið þá þegar að...
Það hefur bara það ekki dreitt á fjórum árum erum við bara afskaplega sammála. Við, eins og ég segi, við hugsim í lausnum og ef það ekki akkurat nákvæmlega þetta sem að hentar að þá finnum við bara lausna því.
Já, dragið djúpt andan.
Já, já, já.
Og svo náttúrulega, það nú varla hægt að hugsa sér hugleiðslu að þess að hlusta tónlist eftir Friðrik Karlsson. Þið eru með í samstarfi við hann.
Já, hann er einn af þeim sem kom til okkar færandi hendi. Ég var að kenna Pilates fyrir einhverjum árum síðan og hann var hérna í tímum hjá mér og hann stakk upp á því hvort við ætlum ekki að gera eitthvað saman og ég fór nú hálf hjá mér bara en þarna fundum við leið að við veljum tónlistina hans að sjálfsög, hún er einstök hún er svo huljúf og maður verður svona skilistur þegar maður hlustar á tónlistina og fer í þetta slökunar ástand þannig að við dobluðum hann til að búa til disk með tónlist og svo eins líka eru Unnur las þarna inn tvær hugleiðslur og eina, eða tvær slökunar aðferðir og þar er tónlistin hans
notuð undir.
Þá bara gefið þið hlustendum smá tíma í hugleiðslu Unnur Arna Jónsdóttir og Hrafnhildur Sigurðardóttir. Takk fyrir að koma.
Takk. Takk fyrir okkur.